Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita bersambung insyaAllah. Terakhir tentang fasal fil qada wal qadar, itu fasal yang berbicara tentang pembahasan sekitar takdir dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah Allah takdirkan kepada makhluk hidup ini sebelum Allah ciptakan 50 ribu tahun langit dan bumi. Permasalahan yang kemarin telah kita baca dari tulisan beliau al-muallif Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dan telah selesai kita membacanya dengan dalil-dalil yang beliau ucapkan. Sekarang kita sampai kepada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kita menyambung keterangan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terhadap matan yang ditulis oleh Syekh, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Qala rahimahullah, wal imanu bil qadr la yatimmu illa bi arba'ati umurin. Sekarang beliau memberikan satu kaidah di dalam beriman kepada takdir. Dan kaidah ini adalah kaidah yang memberikan faedah yang besar kepada kaum muslimin ketika mereka membaca kaidah yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Kalau kaidah ini kita pegang dan kita memahaminya baik-baik dan kita mengamalkan, maka kita tidak akan terjatuh kesalahan dalam memahami at-takdir, keputusan-keputusan Allah kepada makhluknya, sehingga kita tidak berputus asa, sehingga kita tidak menyangka suudon kepada Allah, kita tidak kemudian menimpakan sesuatu itu kepada yang lain kecuali itu semualah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada empat perkara yang akan beliau sebutkan insyaAllah. Dan keimanan kepada takdir tidak akan sempurna keimanan tadi kecuali dengan empat perkara. Al-awwal yang pertama, al-imanu bi anna Allah 'alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmi sabiqin. Bahwasanya keimanan, ilmu iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi. Singkatnya, bahwa kita beriman kepada ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti tidak ada sesuatu yang terluputkan dari ilmu Allah. Apapun yang terjadi, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, semuanya di bawah ilmu Allah. Berarti Allah itu alimun hakim. Allah itu zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Disebutkan oleh beliau di sini mengetahui secara jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara rincinya Allah mengetahuinya. Bi ilmin sabiqin, dengan ilmu yang telah berlalu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Li qauli ta'ala, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang demikian itu semua telah tercatat di kitab Allah, di lauhi mahfud. Inna dhalika ala Allah yasir, dan yang demikian itu sesungguhnya atas Allah, bagi Allah, satu yang mudah, yang gampang. Dan dalil-dalil yang telah kita lewat dalam permasalahan ini sudah banyak tentang ilmu Allah itu mengetahui daripada makhluk-makhluknya itu secara tafsil maupun secara jumlah, baik secara rinci maupun secara global. Baik. Yang pertama apa? Kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dan ilmu Allah itu meliputi seluruhnya. Ini yang pertama. Kemudian iman kepada takdir yang kedua yang harus kita pegang dalam mengimani kita tentang takdir, annallaha kataba fi lauh al-mahfuz maqadira kulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di lauhi al-mahfud, yang kitab yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur, yang di Baitul Ma'mur itu dikelilingi oleh sekian banyak malaikat. Semua segala sesuatu sudah dicatat di sana. Sampai Al-Qur'an sendiri tercatat di sana. Iya. Ini yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu kataba fi lauh al-mahfud. Kemudian maqadir kulli syai, yaitu takdir-takdir segala sesuatu telah Allah catat di sana. Di qauli ta'ala, karena Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa dari suatu musibah, baik itu terjadi di bumi dan tidak pula di diri-diri kalian, kecuali semuanya itu fi kitab, telah tercatat dalam sebuah kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Inna dhalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah. Kitab yang dimasukkan di sini adalah al-lauh al-mahfud. Baik. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Mengetahui, itu merupakan sifat-sifat Allah. Tidak ada bisa makhluk yang bisa melebihi daripada zat yang menciptakannya. Kalau ada makhluk yang mau bisa melebihi sifat-sifat Allah yang mulia dari sifat-sifat Allah yang ada, maka makhluk itu telah mengambil satu sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang jatuh ke dalam kekafiran karena telah mengambil satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki sifat adil. Terkadang seorang disebut dengan orang yang adil, ya. Tetapi keadilannya dia itu tidak sama dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan seorang makhluk terdapat padanya terkadang apa? Cacat. Terkadang suatu saat juga tidak bisa berlaku adil dengan masa waktu yang berlangsung lama. Terkadang dia terjatuh dalam apa? Kedzaliman bisa jadi. Tetapi yang disandarkan kepada Allah adil yang sempurna, tidak ada cacat padanya. Dan contoh-contoh yang lain dari sifat-sifat Allah yang mulia. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha qaddara maqadira al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanatin, rawahu Muslim. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh takdir-takdir itu sudah dicatat dalam lauhi mahfud adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan maqadir, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah dari makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan jarak sebanyak atau selama 50 tahun. Dalilnya ada. Jadi Allah menciptakan apa? Takdir, menentukan takdir-takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi sejarak 50 tahun. Iya, Masya Allah. 50 ribu ya, 50 ribu tahun. Lama, 50 ribu tahun itu lama sekali. Kemudian yang ketiga, yang kedua kita harus mengetahui bahwasanya semua segala sesuatu telah Allah catat di Lauhi Mahfud. Al-thalis yang ketiga, annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillah wa masyiatihi ad-dairah baina rahmah wal hikmah. Kata beliau rahimahullah bahwasanya terjadinya sesuatu yang ada di langit dan di ada bumi kecuali dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, yang kehendak dan kemauan Allah tadi berkisar berputar-putar pada rahmat dan hikmahnya Allah. Jadi mamanya segala sesuatu yang terjadi pada kita, terutama kita berbicara kepada manusia karena manusia itu yang berakal, terjadi apapun padanya, baik yang jelek maupun yang buruk yang disebabkan kepada hamba tersebut, segala sesuatu itu dengan kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang kehendak Allah tadi berputar pada rahmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala sesuatu yang terjadi pada kita itu mesti mengandung dua bentuk model yang harus kita tanamkan. Yang pertama adanya hikmah. Hikmah balighah. Hikmah yang besar. Segala sesuatu yang terjadi pada kita itu mesti ada hikmahnya. Hanya terkadang hikmah itu kita tidak mengetahui langsung pada saat itu. Terkadang kita mengetahuinya pada waktu-waktu yang akan datang. Kita mengetahuinya, oh ternyata hikmahnya demikian. Oh ternyata hikmahnya demikian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, menentukan sesuatu kepada makhluknya itu mesti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua ada maslahat, mesti ada maslahatnya. Mesti ada sesuatu yang menjadi maslahat bagi hamba-hambanya. Nah, kalau ini kita pegang dan kita tanamkan dalam diri kita, maka kita menjalani kehidupan ini dengan penuh optimis, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam semua kejadian itu mesti ada hikmah dan maslahatnya. Tayib. Kemudian yahdi man yasha bi rahmatihi wa yudillu man yasha bi hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah juga memberikan kesesatan kepada siapa yang dikehendaki Allah dengan hikmahnya pula. Ya, telah lewat pada kita bahwasannya kalau disandarkan kepada Allah semuanya apa? Baik. Tapi kalau ditandarkan kepada yang ditakdirkan, ya, kadang-kadang menyakiti bagi yang ditakdirkan padanya. Tapi kalau semua disandarkan kepada perbuatan Allah adalah apa? Baik semuanya. Makanya kalau orang itu sudah berbicara mendalam dalam agama, dalam masalah takdir terutama, tapi tidak ada dalil padanya, pembicaraan itu terhenti pada sesuatu yang mentok, tidak ada dalil yang menunjukkan demikian dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, dari sesuatu yang dikeluarkan dari otaknya, dan tidak bisa lagi ada dalil yang bisa berbicara padanya. Kalau yang seperti ini kita berhenti, kita diam dan berhenti. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau kita berbicara sesuatu tentang takdir Allah dan tidak ada dalilnya, maka kita akan terjatuh di dalam berbagai kesesatan. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu dari kalangan salaf yang mereka menyimpang. Itu apa? Mereka terjatuh dalam Qadariyah maupun apa? Jabariyah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang mereka tersesat dalam masalah takdir. Akhirnya berkesimpulan Allah itu apa? Tidak adil. Kenapa ada kafir, ada muslim, ada orang yang bermaksiat, ada orang yang taat? Kesimpulannya akhirnya inti-intinya apa? Allah tidak adil. Akhirnya apa? Tidak mau menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pekerjaan iblis. Setelah itu iblis tertawa dengan pasukannya. Ya. Iblis itu kemudian apa? Tertawa dengan pasukannya. Karena iblis itu memang tujuan utama menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul orang itu meninggal dunia dalam keadaan apa? Sekarang ini kita dalam keadaan istiqomah dalam agama, mengerjakan salat, puasa, bertakwa kepada Allah, bersedekah. Tetapi mungkin bisa jadi iblis terus menanamkan apa? Programnya untuk kita. Untuk si fulan ini terus kita bimbing dia agar dia masuk ke dalam apa? Kesesatan. Dengan apa yang disenangi, dia cenderungnya kepada apa ini? Hawa nafsunya kepada apa? Kalau hawa nafsunya kepada perbuatan ini, maka kita bimbing ke sana. Terus akhirnya manusia itu akhirnya apa? Dia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta istiqamah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang mustaqim di atas siratal mustaqim itu merupakan perbuatan yang besar. As-siratal al-mustaqim di dunia, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-mustaqim itu as-sirat al-mustaqim di dunia adalah orang yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu as-sirat al-mustaqim di dunia. Adapun as-sirat al-mustaqim di akhirat adalah as-sirat yang Allah tancapkan atau Allah hamparkan di jembatan yang menghubungkan antara apa? Antara perjalanan manusia di atas neraka menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-sirat al-mustaqim. Berarti as-sirat al-mustaqim yang ada di akhirat berupa jembatan tadi itu tergantung dari amal-amal yang dilakukan oleh seorang di dunia, yaitu as-sirat al-mustaqim di dunia. Ketika as-sirat al-mustaqim dunia itu sudah tidak dijalankan, maka seorang hamba pun tidak akan bisa melihat as-sirat al-mustaqim dengan baik. Kalau dia masih punya keimanan tetapi banyak menyimpang dari jalan Allah di dalam hal-hal yang lain, maka dia akan tercabik-cabik ketika melewati apa? As-sirat al-mustaqim yang ada di akhirat tadi. Bahkan sempat terjatuh ke dalam api neraka, kemudian karena memiliki iman walaupun sebesar biji zarah dalam hatinya, kemudian dia akan diselamatkan, dimasukkan dalam surga. Tetapi dia sempat dibakar sekian lama dulu di api neraka. As-sirat al-mustaqim. Baik, itu adalah gambaran tentang as-sirat al-mustaqim. Tsumma qala rahimahullah, la yus'alu amma yaf'alu likamal hikmatihi wa sultanihi wa hum yas'alun atau wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang perbuatannya. Antum datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah di akhirat, antum tidak akan bertanya tentang kenapa ya Allah engkau berbuat demikian dan demikian, tidak. Ya, karena kesempurnaan hikmahnya Allah dan kekuasaannya Allah, sedangkan merekalah makhluk-makhluk hamba-hamba Allah di dunia ini itu yang ditanya tentang apa yang mereka amalkan. Sebagaimana ayat Quran mengatakan, ya, la yus'alu amma yaf'alun yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang dilakukannya, sedangkan mereka lah yang ditanya. Baik. Wa ma waqa'a min dalika fa innahu mutabiq li ilmihi as-sabiq. Dan apa-apa yang terjadi dari perkara yang demikian itu sungguhnya mencocoki kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Walima katabahu fil lauh al-mahfuz liqauli ta'ala. Dan juga selain semua itu dibawa ilmu Allah Subhanahu wa taala, juga telah dicatat di dalam kitab al-mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami menciptakannya dengan kadar, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lilislam, wama yuridi ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Ini juga ada dalil yang lain, maka barang siapa yang Allah inginkan padanya memberikan petunjuk padanya, maka Allah akan lapangkan dadahnya untuk menerima hidayah tadi lilislam, kepada Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan padanya, Allah akan jadikan dadahnya itu sempit sesak, dayikan harajan, sempit sesak, tidak bisa menerima apa? Hidayah, tidak bisa menerima Islam. Berarti Allah itu maha kuasa untuk memberikan petunjuk kepada siapa saja Allah kehendaki, dan Allah pun maha kuasa untuk memberikan kesesatan kepada siapa saja Allah kehendaki dengan hikmahnya. Taib, pada bagian yang ketiga ini kesimpulannya bahwasanya kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, segala sesuatu itu dibawa apa? Dibawa ilmu Allah. Kemudian yang kedua, segala sesuatu takdir itu telah tercatat di Lauhi Mahfudz. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui pula bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak lipat, tidak luput, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa asbata wuqu'al hidayah wadh-dhalal bi iradatihi. Maka di sini Allah menetapkan terjadinya petunjuk dan kesesatan itu dengan kehendaknya. Adanya petunjuk dan adanya kesesatan yang ada pada seorang hamba itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib yang keempat, ar-rabi. Perkara yang keempat, yang terakhir dalam memahami takdir, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi mahlukun billah ta'ala. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu makhluk bagi Allah. Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan, namanya makhluk. Sedangkan yang menciptakan namanya khaliq. Khaliq itu adalah zat yang menciptakan. Sedangkan makhluk, makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Ya. Berarti segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit sebelumnya, alam semesta ini, selain Allah Subhanahu wa taala namanya apa? Makhluk. Jadi sesuatu selain Allah namanya apa? Makhluk. Ini namanya makhluk. Ini namanya makhluk. Ini namanya makhluk. Baju namanya apa? Makhluk. Kita namanya makhluk. Ini juga makhluk. Hanya makhluk itu ada yang bernapas, ada yang tidak bernapas. Selagi sesuatu selain Allah namanya apa? Makhluk. Baik, ini harus dipahami. Baik, kemudian beliau katakan, la khaliqa ghairuh wa la rabba siwah liqauli ta'ala, tidak ada yang menciptakan selainnya, itu tidak ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rob selainnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian dia menentukan dengan takdirnya. Wa qala ala lisani Ibrahim, dan Allah berfirman atas lisannya Ibrahim, melalui lisannya Ibrahim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian beramal dengannya. Paham ini? Jadi amal-amal kita itu makhluk. Yang kita kemudian beramal dengannya, keinginan kita, kehendak kita, itu namanya makhluk. Karena semua itu Allah ciptakan. Kita Allah ciptakan kita, dan juga Allah ciptakan apa? Apa yang kita kerjakan. Itu namanya makhluk. Ya. Kalau begitu manusia bisa menciptakan enggak? Hak mencipta itu milik siapa? Milik Allah. Makhluk tidak bisa mencipta. Makhluk itu hanya bisa memindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Itu namanya makhluk. Dari besi bisa menjadi mobil. Itu namanya apa? Memindahkan saja suatu benda ke benda yang lain. Iya. Dari air bisa menjadi minuman. Minuman yang berjenis-jenis. Itu namanya memindahkan satu benda ke benda yang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari udara bisa dipindahkan menjadi apa? Suara yang didengar. Makhluk itu manusia. Dari udara bisa dipindahkan menjadi gambar. Dulu kita tidak membayangkan ya, orang bisa apa mengirim gambar dengan lewat apa, hanya tekan begitu kemudian gambar bisa sampai ke HP-HP kita. Gak pernah membayangkan seperti itu. Nah, manusia sebatas apa, memindahkan sesuatu ke sesuatu yang lain, bukan menciptakan. Bukan menciptakan. Ya. Itu istilah dalam perbedaan antara kalimat mencipta dan kalimat apa? Memindahkan. Kalau banyak orang mengatakan, oh, bisa kok. Ternyata di Cina itu bisa dibuat telur dari bahan kimia seperti telur apa? Seperti telur asli. Ya tak? Gitu. Itu bukan menciptakan, tapi memindahkan dari bahan-bahan kimia yang ada, dan bahan kimia itu diambil dari zat-zat yang ada di bumi atau di langit, kemudian dipindahkan menjadi sesuatu yang dipergunakan. Namanya apa? Memindahkan saja. Baik. Tsumma qala rahimallahu wa qala al-Ustaz Taib. Selesai. Maka kita telah berakhir daripada bagaimana kaifiat cara kita beriman yang baik kepada takdir. Yaitu ada empat perkara yang disebutkan oleh para ulama dan sampai sekarang masih berlangsung di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka memahami apa takdir sehingga mereka tidak terjatuh dalam kelompok-kelompok yang sesat yang lainnya. Yang kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk melakukan kebid'ahan, melakukan apa? Kesesatan dengan sabda Rasulullah SAW dan juga bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa? Tentang kesesatan untuk kita jauhi. Maka pada perkara ini yang kebetulan berkenaan dengan takdir pun kita harus menjauhi perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang menyimpang. Apalagi dalam permasalahan apa? Akidah, i'tiqad. Karena permasalahan iman kepada takdir termasuk iman kepada rukun yang keberapa? Keenam. Barang siapa yang dia tidak beriman pada rukun keenam, tidak beriman saja, dia menjadi apa? Kafir. Walaupun dia beriman kepada lima yang sebelumnya. Walaupun dia sudah beriman pun, tapi dia terjatuh dalam permasalahan ini, maka dia bisa dikatakan dalam dua keadaan. Kalau dia itu menyimpang dalam keadaan junud, dalam keadaan dia itu menentang apa yang Allah takdirkan tadi, maka dia jadi kafir. Tapi kalau dia hanya salah dalam masalah ta'wil, dalam masalah tafsir, tapi dia masih beriman tentang adanya takdir, bahwa memang takdir itu Allah telah menentukannya, tapi dia salah dalam masalah ta'wil atau tafsir karena pemahaman-pemahaman yang sesat, maka dia dikatakan golongan yang sesat, tetapi masih seorang apa? Seorang muslim. Karena Rasulullah mengatakan apa? Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ah firqatan atau millatan. Kata Rasulullah, sataftariku ummati, umatku masih semuanya masih umat Rasulullah akan berpecah menjadi 73 golongan. Yang satu apa? Illa wahidah, yang satu yang masuk surga, artinya masuk surga dengan keadaan yang dia itu kemudian masuk surga dengan ada yang bigori hisab dan seterusnya, ya itu adalah satu saja. Tetapi yang lain itu tetap masuk surga, tapi mereka diancam dengan api neraka yang berkepanjangan. Tapi bukan kemudian kita itu apa bermudah-mudahan dalam masalah ini, karena kita dicelupkan dalam api neraka sebentar saja rasanya sudah kayak apa? Siapa yang bisa tahan dari adab Allah? Inna rabbaka syadidul iqab. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki syadidul iqab, adab yang sangat keras. Iya. Sehingga kita berusaha untuk menghindarinya, ya, menjadi golongan-golongan yang selamat. Iya. 73 golongan ya, banyak sekali ya. Kalau kita mau berpikir itu, jalan 73 itu kan banyak. Kita gak tahu satu yang benar itu yang mana. Kalau secara apa? Pengetahuan yang kita maunya belum mempelajari tentang Islam yang benar. Kan 73 jalan. Kita memilih itu mana yang benar itu sulit. Tapi kalau kita sudah tahu, gampang kita memilihnya. Oh, jalan 3 jalan aja pertolongan apa? Perapatan gitu ya. Antum mau menuju ke suatu alamat, tapi antum itu tidak tahu alamat itu di mana letaknya. Ditunjukkan padanya perempatan aja udah. Sudah sulit memilihnya. Itu baru 4 jalan. Kalau 73 jalan bagaimana? Maka kita perlu ilmu untuk mengetahui jalan mana yang benar, yang lurus tadi. Sudah berada di jalan yang benar saja, mau menuju ke alamatnya, kita perlu apa? Melakukan perjalanan dengan baik. Tidak asal-asalan. Iya. Yaitu orang yang sudah berada di jalan yang benar saja, kalau dia melakukan perjalanan di jalan yang benar itu tidak hati-hati pula, dia akan tidak sampai. Terkadang kan orang itu kan pada jalan yang lurus kan dia pada awal-awalnya mungkin jos istilahnya, kalau mengaji datangnya sering datang, tapi dia masih hidup, dia masih butuh perjalanan yang panjang. Tapi di tengah jalan dia mandek, dia sudah di atas jalan yang benar ini. Kemudian dia apa? Mandek, berhenti. Kadang-kadang orang sudah berada di atas jalan yang lurus saja, cara-cara melakukan perjalanan itu sendiri harus diperhatikan. Nanti dia istiqomah di atasnya. Kemudian kita tidak meninggalkannya. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan, jalan yang apa? Jalan yang lurus. Baik, tapi tidak sekarang. Qala rahimahullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, la naj'alu qada Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Beliau ingatkan kepada kita, janganlah kita menjadikan keputusan Allah dan takdirnya Allah itu sebagai hujah, alasan bagi kita di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi menjauhi larangan-larangannya. Iya. Bal yajibu an nu'mina, bahkan kita wajib beriman, wa na'lam, dan mengetahui annallaha, bahwasanya annalillah, bahwasanya bagi Allah al-hujjata alaina bi izalil kutub atau bi inzalil kutub. Karena Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki hujjah, alasan atas kita dengan Allah menurunkan kitab-kitab, yaitu Al-Qur'an, At-Taurat, Injil, wa bi'isati rusul, dan mengutus para rasul kepada kita. Jadi ketika kita ingin berhujjah kepada Allah, Allah pun ada hujjah kepada kita. Ya, Allah telah turunkan kitab-kitabnya, kitab sucinya dari langit, dan Allah telah turunkan, utus kepada kita para rasulnya. Itu juga hujjah Allah kepada kita. Nah, terkadang manusia itu kan kalau sudah melakukan sesuatu kan alasannya apa? Hujjah, takdir. Takdir. Naam, kita mengatakan qadarullah wa masya'a wa fa'al. Kita itu mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah dan juga merupakan apa, kehendak Allah, dan Allah apa yang telah lakukan pada kita. Tetapi itu bukan salah satu ucapan yang berhenti di situ. Karena syariat ini kan memberitakan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dari amal-amal soleh kita. Maksudnya kalau kita tertimpa sakit sekarang, kita mengatakan apa? Qadarullah. Allah menimpakan kepada saya sakit. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Kita berusaha kan mencari obatnya. Kita berusaha untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang sakit ini, bagaimana caranya untuk menyembuhkannya. Berusaha, itulah yang dituntut pada kita. Sehingga kalau kita ditimpa oleh sesuatu, hanya ini qadar Allah, sudah selesai. Kemudian kita tidak melakukan upaya-upaya memperbaiki. Seperti orang ditimpa padanya apa? Kesalahan dalam memahami suatu masalah. Dia mengatakan qadarullah, ini mentakdir Allah. Tapi apa setelah itu dia diam? Dia selesai dari kalimat takdir Allah, kemudian dia meninggalkan sesuatu yang memang dia dalam keadaan salah? Tidak. Tentunya dia apa? Berusaha untuk mencari sesuatu yang benar. Ini maksudnya, jangan kita berhujah dengan takdir Allah saja. Gitu. Nah. Jadi berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena syariat ini memberitakan kepada kita apa? Menjalani perintah Allah dan menjawab larangan. Ya. Orang mencuri, sudah takdir Allah kok. Kan saya menjalani takdir Allah. Kalau menjalani takdir Allah kan berarti apa? Saya tidak berdosa, katanya begitu. Lah, tidak. Karena syariat ini memintakan kepada kita untuk apa? Tidak mencuri. Kita mengimani bahwa takdir Allah itu ada, dan kita juga mengimani bahwasanya syariat Allah itu diturunkan untuk mengatur hidup kita. Ada yang dilarang dan ada yang diperintahkan. Maka tidak bertentangan antara apa? Takdir dan syariat itu. Ketika antum terjatuh dalam kesalahan, maka syariat memintakan kepada kita untuk memperbaikinya, untuk bertobat daripadanya. Maka kita menjalaninya. Kalau syariat memintakan kepada kita untuk tidak mencuri, maka kita menjawab mencuri, karena adab Allah itu mengancam kepada kita di dunia maupun di akhirat ketika kita melakukan apa? Mencuri. Apa di dunia adabnya? Sering mencuri. Dipotong tangannya bagi yang mencuri di tempat-tempat yang memang barang itu disimpan khusus, ya, dan mencapai beberapa dirham, anda lupa. Ya, kemudian dipotong tangannya. Itu adab di dunia. Adab di akhirat bagaimana? Adab di akhirat hubungan dia dengan orang yang dicuri barangnya. Itu hubungan dia dengan Allah. Dalam masalah apa? Tobatnya diterima. Tapi hubungan dia dengan makhluk yang lain yang dicuri barangnya, ada tuntunannya sendiri. Jadi ketika orang mencuri barang orang itu ada dua kesalahan dilakukannya. Kesalahan pertama dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan Allah. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah mengampuninya karena Allah Tawwabur Rahim. Tapi belum tentu kepada orang lain yang dicuri barangnya itu belum tentu mengampuninya. Karena ada hubungan apa? Adami. Ada hablu minallah, ada hablu minannas. Ada dosa yang dilakukan seorang hamba itu ada hubungan dua kadang-kadang. Hablu minallah dan hablu minannas. Contohnya mencuri tadi. Orang hilang 100 juta. Saya bertobat kepada Allah sudah cukup begitu. Padahal orang barangnya hilang apa? 100 juta. Yang kehilangan ini betul-betul uangnya hilang 100 juta. Dia minta untuk kembali barangnya. Mana barang saya? Saya sudah bertobat kepada Allah kok. Kok kamu tetap minta lagi uang 100 juta? Gitu kan enak saja berarti. Orang tinggal mencuri bertobat kepada Allah. Karena Allah apa? Tawwabur Rahim. Nah. Tapi uang 100 juta dari mana? Kamu harus kembalikan. Itu namanya apa? Hak-hak apa? Adami. Makanya ketika orang bertobat dari suatu dosa, kalau dosa itu hanya hubungan dia dengan Allah, cukup. Dengan syarat-syarat pertama dia melepas daripada perbuatan dosanya tadi, dia menyesal, kemudian apa? Berniat untuk tidak kembali, sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau ada hubungan yang adami, dia harus istihlal, meminta apa? Penghalalan. Kalau penghalalan itu diminta tidak diberikan, ya anda harus kembalikan sesuatu yang antum ambil tadi, yaitu berupa harta contohnya. Jadi hati-hati ya, jangan kemudian inna Allah tawwabur rahim semuanya apa? Tawwabur rahim. Enggak, Allah itu menerima dalam perkara-perkara yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan adami hubungannya besok. Kalau antum tidak minta istihlal, penghalalan dan seterusnya, ya sudah hubungannya besok di akhirat akan dituntut, diambil apa? Kebaikan-kebaikanmu yang banyak sampai apa? Selesai daripada apa antara kejelekan dan kebaikan tadi yang antum bikin kedzaliman kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah SAW, muflis kan orang yang rugi. Orang yang membawa amal soleh dengan sholat, dengan puasanya, dengan hajinya, seolah-olah dia sudah membawa sesuatu yang banyak. Ternyata di akhirat dia diambil kebaikannya. Karena apa tadi? Kedzaliman-kedzaliman dengan sama makhluknya yang tidak pernah diselesaikan di dunia. Kalau masalah ghibah bagaimana? Ghibah juga termasuk permasalahan yang berhubungan dengan apa? Dengan makhluk yang lain. Seorang menggibahi seorang. Berbicara tentang dzikra akhaka bima yakrah. Yang untuk menyebutkan saudaramu tentang apa yang dia tidak sukai di suatu majelis atau di suatu tempat. Maka antum selain antum tobat kepada Allah dengan perbuatan ghibah tadi, antum juga harus meminta maaf kepada orang yang antum ghibahi. Harus. Karena antum itu sedang membicarakan orang, kejelekan orang mungkin, aibnya orang, tapi orang itu tidak senang. Coba antum dibicarakan aibnya juga. Dan antum mengetahuinya, antum mungkin tidak senang. Nah, cara bertobatnya di sini ada perbedaan dengan cara bertobat yang berkaitan dengan harta benda. Kalau harta benda cukup antum membalikan, orang sudah senang. 100 juta kembalikan 100 juta holas, dia senang. Atau minta maaf, saya enggak bisa kembalikan. Mungkin dia maafkan sudah holas atau orang itu memaafkan. Tapi kalau masalah dengan hubungan ghibah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana juga gurunya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat bahwasannya cara bertobat dari ghibah itu yang paling tepat dalam hal ini adalah yang pertama seorang itu berdoa kepada Allah meminta ampun dosa dia dan dosa orang yang dia ghibahi. Yang pertama, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah ampunilah aku dan orang yang aku ghibahi. Yang pertama. Yang kedua, yaitu dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang ini di majelis yang mana dia pernah menyebutkan ghibah tadi kepada orang tersebut. Jadi tanpa menyebutkan apa permasalahan-permasalahan yang ada, tapi dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Yeah. Kemudian kenapa perkara ini beda dengan mal? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau antum itu meminta maaf kepada teman kamu yang kamu itu ghibahi dalam perkara yang dia tidak tahu sebelumnya, kemudian dia tahu dan akan menimbulkan apa? Permusuhan. Sebagai contohnya antum mengatakan seorang teman kamu, orang itu suka berzina itu. Berzina sama cewek yang tinggal di belakang rumahnya. Betul-betul berzina itu. Di pantai apa? Parantritis gitu-gitu. Ghibah ini, ghibah. Perkara tersebut tidak didengar oleh orang yang dighibahi. Begitu diberitahu, saya minta maaf, saya bilang kamu begini-gini. Belum tentu orang yang diminta maaf tadi terima, karena dia merasa heran. Loh, ternyata kamu kok seperti ini? Omonganmu seperti ini, saya gak pernah bayangkan kamu ngomong seperti ini. Ini menimbulkan apa? Permusuhan, tambah marah. Bahkan dia tidak memaafkan, bahkan tambah apa adanya? Permusuhan, berbeda dengan harta tadi. Kalau harta cukup dikembalikan, holas, manusia terima, udah. 100 juta hilang, 100 juta kembali, terima. Tapi kalau masalah ini belum tentu. Apalagi perkara-perkara ghibah yang lain yang kita tidak mencontohkan lebih keji dari tadi yang saya ucapkan tadi. Tidak perlu dengan apa? Dengan minta maaf, dengan menyebutkan apa? Menyebutkan kalimat-kalimat yang telah engkau ghibah, tapi cukup engkau menyebutkan kebaikan yang tersebut, ya, menunjukkan engkau tidak apa? Sudah bertobat daripadanya. Wallahul shawab. Ini bimbingan dari para ulama tentang masalah tobat dari apa? Ghibah. Baik. Tsumma qala rahimahullah. Wa qala Allah Ta'ala li alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ini dalilnya. Dalil tentang hujjah. Manusia tidak bisa berhujjah hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar supaya manusia tidak bisa berhujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi diutusnya para rasul itu sebagai tanda hujjah Allah kepada kita. Apa yang para rasul sampaikan kepada umatnya adalah ajaran dari Allah. Ya, dan itu semua sudah disampaikan kepada umatnya, maka umat ini tidak bisa berhujjah bahwa dia melakukan demikian-demikian karena ini demikian karena ini. Semuanya telah diajarkan. Ya. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, manusia yang ada di sekitar kita dari kaum muslimin, insya Allah mereka tidak punya hujah di hadapan Allah. Karena mereka walaupun sekali dalam hidup ini atau dua kali atau tiga kali pernah mendengar tentang ajaran Islam, tentang wajibnya apa? Berilmu. Iya. Karena mereka sering mendengar ceramah atau khutbah Jumat, atau mungkin membaca tulisan-tulisan, atau membaca apa spanduk-spanduk, ya, yang berisikan tentang ajaran-ajaran kepada keislaman, belajarlah ilmu, karena ilmu itu apa? Wajib untuk kita pelajari dan seterusnya. Sekali aja atau dua kali aja mereka mengetahuinya, itu sudah hujjah bagi mereka. Ketika mereka hadapan Allah SWT mengatakan, wah dulu saya tidak pernah belajar, saya enggak tahu. Enggak, kamu sudah disampaikan padanya, apalagi kamu hidup di lingkungan apa? Muslimin. Lingkungan muslimin. Ma'ruf. Nah, disampaikan padanya agama hampir setiap waktunya. Di TV, di radio, di koran, atau mungkin di majalah-majalah islami, atau di buletin-buletin, ataupun ceramah dan seterusnya. Ya, itu tadi yang kita sebutkan. Jadi hati-hati, kita tidak bisa berhujjah hadapan Allah SWT dengan apa yang kita sebenarnya sudah mengetahuinya. Baik. Kecuali orang-orang itu di pedalaman, ya, yang mungkin secara bahasa pun juga tidak bisa berbahasa yang baik dalam bahasa Indonesia dan seterusnya, tulisan pun tidak tahu. Kemudian ya itu, kalau mereka-mereka ini nanti punya nasib sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Mustadnya mengatakan, orang-orang seperti ini mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan nyalakan api, kemudian di antara mereka Allah suruh untuk masuk ke api tersebut, dan mereka ada yang mau dan ada yang tidak mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan saya saja engkau enggan, maka apalagi di hadapan para rasul, para da'iku yang datang kepadamu, tentunya engkau apa? Lebih enggan lagi. Di hadapan saya saja apa? Perintah saya saja kamu enggan, apalagi perintahnya apa? Para da'iku, para rasulku yang datang kepadamu, seandainya saat itu kamu akan menolaknya, maka dia dimasukkan api neraka. Bagi yang taat kepada perintah Allah, dimasukkan dalam surga. Itu nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak pernah mengenal apa? Mengenal dakwah sama sekali, betul-betul. Yaitu contohnya seperti di pedalaman-pedalaman tertentu yang memang di sana tidak ditegakkan apa? Dakwah. Ada semua itu ada Allah Maha Kuasa, semua itu ada apa? Bentuk jalan-jalan mereka menuju ke dalam surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia aja banyak ya di pedalaman ya yang belum kenal agama ya, di Kalimantan atau mungkin di mana? Di Irian Jaya atau di daerah NTT ya, daerah timur, banyak yang belum mengenal apa? Agama, atau daerah-daerah kutub yang mana di dunia ini ya. Sama, mereka akan terus punya jalan di hadapan Allah, apakah menuju surga atau neraka. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran masalah lum'atul itiqad, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.